Сәлем, дуслар, с вами проект Әйде онлайн. Минем исемем Алсу, бүген татарча сөйләшәбез. Каждый день мы куда-то бежим, на работу, с работы, на деловую встречу, к друзьям, к родителям, домой. А как мы добираемся? Бывает ли так, что нам надо спросить дорогу или помочь кому-то? Все это мы сегодня узнаем на татарском языке. Юлда татарча сөйләшәбез. Киттек! Татарский для продолжающих проекта «Әйдә онлайн». Если у вас есть возможность, откройте урок 19 на сайте ozatlyk.org/eyde. Это рубрика «Татарский для продолжающих» проекта «Эйда онлайн». Изучаем татарский. В начале подкаста, как всегда, повторяем за мной новые слова. Юл – дорога. Юл. Юл бейесе – проезд. Цена проезда. Юл бейесе. Кушип утормиша – без пересадки. Кушип утормиша. Туры баратырган – прямой маршрут. Туры баратырган. Кушип утырырга кирек. Надо пересесть. Кушип утырырга кирек. Мин одаштым. Я заблудилась. Мин одаштым. Давайте попробуем доехать до площади Тукая. Тукай мейданына нинди транспорт йөри? Какой транспорт едет до площади Тукая? Тукай мейданына нинди транспорт йөри? Или можно сказать, Тукай мейданына нәрсе белән барып җитеп була? Тукай мейданына нишек барып җитеп булам? Юл бәясе ничә сум? Сколько стоит проезд? Юл бәясе ничә сум? А если надо пересесть, миңа күчеп утырырга кирәкме? Мне надо будет пересесть. Миңа күчеп утырырга кирәкме? Юлның теге ягына чык. Перейди на другую сторону дороги. Юлның теге ягына чык. Давайте разберем распространенную ошибку. Куя и куайда. Куайда – это где? Местный падеж. Куайда. Куая – это куда? Направительный падеж. Син куайда хазер. Ты сейчас где? Син куая барасан. Ты куда идешь? Куайда. Где? Куая. Куда? Где твоя машина? Синең машинаң куайда. Куда тебе надо ехать? Синең куая барасың бар. Куда тебе надо ехать? Где она? Ул койда. Где она? Куда пошел Динар? Динар коя китте. Куда пойдет Нафиса в эти выходные? Нафися буйолларда коя барыша. Слушаем диалог.
Самат, сәлем, ни хәл син? Мин бизнес-тренингтан чыктым. Резида әйткән савыт-саба кибетенә барып киләм. Миңа хәзер кая барырга кирәк?
Сәлам. Яхшы, эштәле мин. Савыт-саба беткәнме нидә?
Әлбәттә, берәү дә калмаган. Моннан ул кибеткә туры бара торган транспорт бармы соң?
Такси алда бар.
Ә автобуслар йөрмейме?
Йөри, такси белән тизрәк бит.
Мин бит ашыкмыйм. Картадан гына карап әйт әле. Телефонда зарядка бетә.
Хәзер юлның теге ягына чык. Анда зур сәгать тора, күрәсеңме? Шуның янында тукталыш. Анда 10-нче номерлы автобус йөри.
Күшеп утырырга кирәкме?
Юк.
Нинди тукталышта төшәргә әле? Ветеринария институты түгелме соң? Баштан чыккан.
Әйе, шул тукталыш.
Аннан кая барырга?
Лейла, телефоныңнан үзең карашы. Ашыгыш эшем бар.
Яра, рәхмәт.
Исән-сау гына йөр.
А теперь едем на поезде. Слушайте и повторяйте. Бу поезд койшан кузгала. Когда отправится этот поезд? Бу поезд койшан кузгала. Бу поезд Мәскәүдә нишәдә була? когда этот поезд прибывает в Москву. Бу поезд Мескеуде нищеда була. Когда вам надо пройти через кого-то и не помешать в купе. Гафуйтегес, кереп китимеле. Извините, разрешите пройти? Гафуйтегес, кереп китимеле. Вы ищете свое место. Бу минем урон бугай. По-моему, это мое место. Бу минем урон бугай. Как сказать верхние-нижние полки? Оска уран, нижняя полка. Эске уран, верхняя полка. Можно поменяться местами. Мин оска уранда йоклымале. Можно я буду спать на нижней полке? Слушаем диалог.
Гафу итегез, кирип китим әле.
Әлбәттә.
Ялгышмасам, бу минем урын иде бугай.
Ничек инде, хәзер билетны карыйм.
Карагыз әле, минем билеттә сез утырган урын язылган.
Гафу итегез, әлбәттә, сезнең урын икән. Мин бутаганмын.
Куркыныч түгел. Мин Фаил, ә сез?
Алина булам. Бик шатмын.
Алина, поезд соңга калдым әле, чөнки бу тукталышта ул 15:45 булырга тиеш иде. Хәзер инде Уфада нишәдә булабыз икән?
Бер дә әйтә алмыйм, ләкин моннан Уфага 1:20 барасы.
Аңлашылды. Мин әзрәк ширим итеп алам. Барып җиткәч уятырсыз әле мине.
Ярар.
Ну где еще можно потренировать свой татарский, как не в такси в Казани? Итак, сели в такси. Таксист белән нәрсә турында сөйләшеп була? О чем можно говорить с таксистом? Һава торышы. Ай-ай, һава торышы бозылды. Испортилась погода. Һава торышы бозылды. Иртәгә боз явачак диләр. Завтра обещают град. Боз явачак. Можно пожаловаться на тех, кто нарушает правила дорожного движения. Карагыз әле нишли, ә? Смотрите, что ведь делает. Карагыз әле нишли. Башсызлар, ашығалар. Бестолковые. Торопятся. Можно таксисту сделать комплимент. Урамда салкан, сезнең машинада шундый жила. На улице холодно, а у вас в машине так тепло. Шундый тист китереп койдыгыз, рәхмәт сезгә. Так быстро довезли, спасибо вам. Ну и просто рәхмәт, сау булыгыз. Будет приятно любому таксисту. Слушаем диалоги.
Әкренәк барыгызчы, зинһар, мин беркайда ашыкмыйм.
Юлтыгымында утырасыз киләме? Минем килми, шуңа кыска юллардан сезне җилтерәтеп илтеп куячакмын.
Юлтыгымы булса булсын, әкрен барыгыз, миңа сәламәтлек кыйммәтрәк. Тәрәзәне ачтам, сез каршы түгелме?
Сезгә эссе булса, кондиционер кабызам.
Рәхмәтле булыр идем.
Әлбәттә, урамда бик эссе, кондиционерны кабызып сүндереп торам. Салкын тиергә мөмкин, сезгә дә, миңа да.
Рәхмәт, сез бик игътибарлы. Миннән ничә сум?
124 сум булды.
Миндә бар акча юк икән. Менә 500 сум, калганы үзегезгә калсын.
Бу бик күп бит инде, рәхмәт.
На этом наш подкаст подошел к концу. Он был легким и интересным, и, надеемся, полезным. На сайте ozatlyk.org/aida есть тест по этой теме, который вы можете пройти, чтобы проверить себя и закрепить знания. Вы нас найдете на сайте ozatlyk.org/aida, а также во всех соцсетях. Мы есть в ВКонтакте, в Инстаграм, Фейсбук, а также YouTube. Изучайте татарский вместе с Эйда онлайн. Соболовас!